Sme pripravení na novú sériu? A nebudeme začínať dnes novú sériu, ale budeme hovoriť slovo Božie. A slovo Božie je mocné, veríme tomu. A staviame na tom a preto ho počúvame, preto ho púšťame do našich životov. A ja sa teším z toho, že máme čas, ako je tento. Začnem tak troška nebiblicky. Môžeš, Aťka, tam dať ten prvý obrázok. Čo keby všetko vyzeralo ako slovenské cesty? Toto je kampáň jednej poisťovne na Slovensku a až 5300 kilometrov ciest na Slovensku je v havárinom stave. Istá poisťovňa si je vedomá toho, čo môže zlý stav vozoviek spôsobiť a preto sa rozhodla na tento odveký problém upozorniť. Vytvorila set každodenných predmetov inšpirovaných slovenskými cestami. Neviem, či to dobre vidíte, ale sú tam nejaké predmety. Môžeš ukázať, Aťka. Toto je hrnček na tej najčiernejšej časti je diera. Je diera, ktorá je v tvare diery, ktorá je na ceste v Košiciach. Cestná kolekcia obsahuje hrnček, polievkovú lyžicu, tu to vidieť lepšie, lopatku so smetákom, dážnik alebo pingpongovú raketu. Všetky predmety pritom spájajú neprehliadnutelné diery, ktoré dokonale kopírujú tvar skutočných výtlkov na slovenských cestách. Používať by ich bolo rovnako scestné, to hovorí tá kampáň, ale ako nebyť poistený na slovenských cestách. Upozorňuje v kampani poisťovňa. Je na to aj zákon. PZP je povinné zmluvné poistenie pre tých, ktorí sme majiteľi aut, aby sme na to nezabúdali, hej. Takže diery na cestách štvú každého z nás, to nehovorím ja, to tam bolo napísané. Ale tak sme si už na ne zvykli, že ich nepovažujeme za nič výnimočné. Ak však tie isté výtlky prenesieme na iné predmety, s ktorými sa denne stretávame, razom sa stávajú nepoužiteľnými až scestnými. Hej. Zrazu sú tie veci na nič. Cesta je preto cestou, aby sme sa po nej vedeli niekde rýchlejšie dostať. Preto je cestou, aby sme mohli bezpečne niekam dôjsť. Hej? A cesta má byť teda upravená. A na Slovensku žiaľ, že vraj 5300 kilometrov ciest je v zlom stave. V havarijnom stave. Wow. To je výsledok doby, v ktorej žijeme. Nehovorím, že za komunizmu boli lepšie cesty, lebo to si ani nepamätám. Myslím, že máme väčšiu sieť diaľnic o niečo. A máme troška lepšie cesty, ako boli. Ja si pamätám, keď som chodil k babičke moje, tam to bolo fakt strašné ísť. Autobusom ma vytriaslo riadne. Ale dnes máme oveľa viac aut, ktoré vytvárajú problém toho, že treba o tie cesty sa oveľa viac starať. A cesty sú v zlom stave. Kvalita slovenských ciest sa odzrkaľuje na nemalom počte poistných udalostí, ktorým by sa dalo predchádzať. Upozorniť na tento problém a pomoc jeho riešením tak nie je len v našom záujme, ale najmä v záujme našich klientov. A ja sa pýtam teda keby veci ďalšie všetko vyzeralo ako slovenské cesty, bolo by to problém. Všade by boli diery, nič by nebolo použiteľné takmer. Ale ako vyzerá tvoj život? Lebo toto celé je ilustrácia niečoho. A Božie slovo tiež hovorí o tom, aby sme pracovali na ceste v našom živote. Cesta je komunikácia, ktorá zbližuje, ktorá má umožniť ten rýchly, pohodlný pohyb tovaru, pohyb osôb. Cesta má priniesť prosperitu a prináša prosperitu, aj to vidíme v našom kraji. To, že keď sú postavené cesty, tak tam sa dvíha ekonomika. Stávajú sa tam podniky, potom prinášajú nové možnosti pre prácu. Kde sú dobré cesty, tak tam firmy prichádzajú, kde cesty nie sú, odtiaľ firmy, a nielen firmy, ale aj ľudia odchádzajú. Aj otcovia a matky odchádzajú za prácou. Pohyb cez divočinu, kde nie je cesta, je veľmi pomalý. Je veľmi nebezpečný a je veľmi nepohodlný. Nedostaneš sa ďalej inak ako na pešo. Hej. Autom cez džunglu nevieš prejsť. Nevidíš dopredu, nevidíš prekážky. Nevidíš, kade máš obísť veci, lebo ešte si ani, lebo dojdeš k veci a zrazu zistíš, že tam je taká prekážka, ktorú si mal odbísť už niekoľko kilometrov dopredu. Obchádzky sú zložité. Biblia hovorí v Izaiášovi 40. Hlas volá. Na púšti pripravte cestu Hospodinovi, v stepi urovnajte chodník nášmu Bohu. Každé údolie nech sa zdvihne, každý vrch a kopec nech sa zníži, všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbole, lebo sa zjaví sláva Hospodinova a naraz ju uzrú všetci, lebo prehovorili Hospodinové ústa. Pán prichádza. Je tu text Izaiášovi, ktorý je starý 2700 rokov. Je to niečo, čo ale prorokuje niečo do rôznych období. Je to slovo, ktoré počul Izrael v tej dobe. Keď si otvoríte knihu Izaiáš, kniha Izaiáš má 66 kapitol, presne toľko, ako je knih v Biblii. A je veľmi zaujímavé, že kniha Izaiáš je takisto rozdelená na dve časti. Tiež prvých 39 kapitol je ako prvých 39 kníh Biblie, čo je stará zmluva. A nehovorím, že Izaiáš je nová zmluva, ale ďalších 27 kapitol z Izaiáša, ktorí začínajú práve v tejto 40. kapitole, začínajú veľmi podobne ako nová zmluva. Prvých 39 kapitol je o súde, 39 kapitol je o tom, aká ťažká doba príde, ako ťažko bude, čo Boh spôsobí, pretože ľud sa odvrátil. A ďalších 27 kapitol sú kapitoly nádeje. Zrazu sa tu mení tón tejto knihy a prichádza nádej. Ale na začiatku nádeje je tu výzva. Pripravte cestu Pánovi. Prichádza panovník a tak pred ním ide predvoj, ktorý hovorí, pripravte cestu panovníkovi, ktorý pôjde tadialto. Ukazujú na miesta, ktoré treba opraviť, čo treba dostávať, čo treba pripraviť preto, aby panovník mohol prísť. Aby sa mohla diať Božia vôľa, aby mohlo prichádzať Božie kráľovstvo. A vieme, že týmto textom začína aj nová zmluva, keď hovorí o Jánovi Krstiteľovi. Vo všetkých evaneliách je spomenutý Ján Krstiteľ, ktorý káže na púšti. Ktorý káže na púšti presne túto zvesť. Pripravujte cestu Pánovi. Vlastne cituje Izaiáša. A on hovorí už o tom Mesiášovi, ktorý prichádza. O Ježišovi Kristovi, ktorý prichádza za ním a hovorí, ja nie som Mesiáš, ja som len hlas volajúceho na púšti, ktorý hovorí, po mne príde silnejší, väčší ako som ja. Ja mu nie som hoden ani rozviazať remienky na obuvi. On je tak veľký, on je tak mocný, on je tak slávny, jeho kráľovstvo bude také slávne. A my sa potrebujeme na ňo pripraviť, hovorí ľuďom. A tak vyzýva ľudí k pokániu a hovorí, nech sa všetko, čo je vysoké, zníži, nech sa všetko, čo je nízke, vyvýši, nech sa tie hrbole urovnajú, aby mohol prísť král slávy. Čiže je tu kontext starej zmluvy, kedy Izrael bol v zajati v Babylone. Bolo im ťažko, bolo im smutno, bol roztrieštený Izrael, bol rozdelený a Boh tu prichádza s nádejou a hovorí, prichádza kráľ, aby zjednotil znova národ, aby prišiel pokoj do krajiny, aby sa navrátili tí domov, ktorí tam patria. Bola to ťažká situácia. A takisto je ťažká situácia v Novej zmluve, kde káže Ján Krstiteľ a národ je zdecimovaný, je pod nadvládou Rímskej ríše. Rímska ríša nebolo medlízať v tej ríši žiť. Bolo to ťažké. Museli platiť dane cisárovi. A cisári to neboli takí osvietení panovníci často. Tiberius, cisár, ktorý tam vládol, bol cisár, ktorý bol úplne, história hovorí, že veľmi, veľmi podivný človek. Veľmi neľudský človek. A mnohí z tých cisárov boli podobní. A Izrael očakával Mesiáša. A k tomu káže Ján Krstiteľ. Pripravte cestu Pánovi. A káže tým všetkým ľuďom, prichádzajú tam colníci. A colníci to neboli colníci ako colná správa na Slovensku. To boli ľudia, ktorí mali veľkú slobodu v tom, ako vyberali clo, ako vyberali dane. My plačeme, že máme vysoké dane, ale colníci mali úlohu vybrať určitú sumu, pre cisára a odovzdať ju každý, neviem aké obdobie, možno mesiac, každý pol rok, každý rok prišiel ten hlavný vyberač daní, aby mu odovzdali tú sumu, ktorú vybrali. A oni mali právomoc vyberať od ľudí a mohli pýtať, koľko chceli a z toho, čo vybrali, museli dať tú časť cisárovi a čo sa im zvýšilo, to išlo im. Boli to prevrátení ľudia. Židia ich neznášali. Ale aj kňazi v tej dobe neboli veľmi veľkým výkvetom. Vieme, že Kajfáš a Annáš boli hlavnými kňazmi v chráme. A títo ľudia boli Saduceji. Neboli farizeji, keď by ste vedeli, aký je rozdiel medzi Saducejmi a farizejmi. Farizeji verili v to, že existuje posmrtný život. Saduceji, nič nebude po smrti. A tak aj žili potom. A vieme, že Ježiš musel prísť do chrámu a vyčistiť chrám, pretože z chrámu urobili pelech lotrov. Z chrámu urobili tržnicu, kde si robili svoj biznis. Ťažká situácia, do ktorej prichádza Ján Krstiteľ a káže. Pripravte cestu Pánovi. A my dnes máme takisto ťažkú situáciu. My dnes máme takisto ťažký život. V mnohých veciach. Hovoríme o tom, že vďaka Bohu, že žijeme v slobode, ale sloboda nie je úplne tak jednoduchá, ako by sa zdalo. Sloboda prináša so sebou zodpovednosť. Zodpovednosť na našu stranu, aby sme my pracovali poctivo, aby sme my podnikali niečom, v niečom, aby my sme sa starali o svoj život, lebo štát sa už toľko nebude starať. To je sloboda. Sloboda je nižšie zasahovanie štátu do nášho súkromného života. Ďaká Bohu za to. Ale prináša to zodpovednosť, my sa musíme starať o svoj súkromný život a takisto sa potrebujeme starať o svoju cestu v našom živote. O našu cestu. Pripravte cestu Pánovi. Mám spojenie s Bohom? Lebo cesta k Pánovi je to spojenie s Bohom. Je cesta, po ktorej môže Pán prísť do môjho života, otvorená? Je bez výtlkov, bez dier, bez preliačenín? Je to cesta, po ktorej Pán môže voľne prejsť a prísť do môjho života? Alebo sú tam vzbúrenci v môjom živote, ktorí nastavali barikády na cestu? Sú tam diverzanti, ktorí odpálili mosty na ceste. Náš nepriateľ, diabol, sa snaží, aby sme nemali spojenie s Bohom a často sa mu to darí v našich životoch. Starý človek stále sa vynára a bojuje proti tomu, aby žil pod Božou nadvládou, aby sme žili pod Božou nadvládou. Starý človek chce vládnuť. Nechce sa podávať. Je tu tlak sveta. Lebo ten svet apeluje na nášho starého človeka. To je to, o čom kážeme na tomto mieste často. Ale my sme zodpovední za to, aby sme týchto nepriateľov spacifikovali. Aby sme týchto nepriateľov zastavili, aby sa diala Božia vola v našom živote. Za to som zodpovedný ja. Ježiš Kristus urobil všetko preto, aby som mohol žiť v slobode, ale zodpovednosť je na mne, aby som žil slobodný život. Rozumieme tomu? My potrebujeme s tým jednať. My potrebujeme pripraviť cestu Pánovi. Tak čo tu čítame na začiatku? Každé údolie nech sa zdvihne. Každé údolie nech sa zdvihne. Znechutenie, zahambenie, depresia, bedákanie. To je údolie. Všetko toto je potrebné riešiť. Neostávať v tom. Neostávať v týchto stavoch. Neostávať znechutení. Každý čelíme znechuteniu. Keď sa nám nedarí, keď sa veci znova objavujú tie isté problémy, keď znova a znova musíme riešiť tie isté veci, keď proste prichádzajú do nášho života rôzne napätia. A my potrebujeme riešiť toto znechutenie. Keď sa zdá, že údolie v našom živote nekončí, že je nekonečné, nesmieme zostať znechutení. Nepriateľ nás chce unaviť a rozložiť našu nádej. Boh nám chce dať nádej, aby sme mohli obstať v tomto znechutení a písmo nás to učí, nás v tom vedie. Aby sme si zachovali pozitívne myslenie. Týmto jazykom tohto sveta povedané dnešného. Zachovajme si pozitívne myslenie, napojenie na Boha. Zachovajme si nádej, nenechajme si ju zobrať. Diabol nás chce zaslepiť, aby sme nevideli. Pán tohto sveta chce zaslepiť ľudí, aby nevideli Božiu pomoc, aby nevideli to, že Pán prichádza do tej situácie. Ale Biblia hovorí, že Ježiš, že Pán prichádza na oblakoch. Že Pán prichádza v čase, keď je zamračené. Že Pán prichádza v čase, keď nič nevidíme. On prichádza na tých oblakoch. On prichádza a nebude meškať. On je ten, ktorý pomáha. A to je naša nádej. To je naše očakávanie. Toto ale je duchovný boj, ktorý potrebujeme bojovať. Nemôžeme bojovať v tele, ale potrebujeme bojovať duchovným spôsobom. A potom, keď budeme bojovať duchovným spôsobom proti duchovným nepriateľom v tomto boji znechutenia, tak môžeme jedine vtedy zvíťaziť. Nenechajme sa znechutiť. Pán je s nami v tých ťažkých okolnostiach. Nezostávajme sami v tom. Keď prichádza znechutenie, nezostávaj sám. Nezostávaj sám, ale zavolaj si niekoho na pomoc. Zavolaj si brata, sestru, človeka, ktorý ťa môže pozdvihnúť, ktorý ťa môže posilniť, ktorý sa môže za teba modliť, ktorý môže s tebou spolu bojovať, ktorý ťa môže povzbudiť Božím slovom. Povzbudzujme sa navzájom a udržujme si tým pozitívny postoj. To je údolie. To je údolie, ktoré sa má vyvýšiť. Boh hovorí, to údolie nemôžeme v ňom zostať, to údolie má sa vyvýšiť. Nemáme zostať v tom znechutení, nemáme zostať v depresii, nemáme zostať v hanbe. Lebo aj hanba je stav nežiaduci preto, aby mohol prísť kráľ kráľov. Nenechajme sa zahanbiť a tak oddeliť od pomoci druhých. Diabol chce ťa obviňovať neustále a ukazovať na teba prstom a ty nechceš žiť v tom. Nechce žiť v tej hanbe a tak, keď aj je nejaký problém v tom živote, tak ho zakrývaš. Robíme to. To robím aj ja. Ja dokonca niektoré veci chcem zakryť aj pred Líviou. Hoci sme úprimní voči sebe, musím priznať, že niektoré veci občas zametám pod koberec a potom vyjdu najavo. Pretože sa hanbím. A to nie je dobré. Potrebujeme túto hanbu z nášho života odstrániť. Túto hanbu, ktorá spôsobuje pokrytectvo medzi nami, že prídeme do zboru, všetko je v poriadku, nie je žiadny problém, sme majstri, sme páni a v kľude odídeme. A vo vnútri sú problémy, ktoré nesieme a s ktorými sa nepodelíme. Nepriateľ nás klame, aby sme ostávali sami a nezdielali naše boje s inými. Chce nás zahambiť. Boh hovorí, nech sa to, čo je dole, pozdvihne. A to sa pozdvihne len vtedy, ak tam bude pravda. Ak príde pravda. Ak dáme veci do svetla Božieho, vtedy sa tie veci môžu pozdvihnúť. Ak budeme sa tváriť, že všetko je OK, všetko je v poriadku a zametať veci pod koberec, to nie je príprava pre to, aby prišiel kráľ. Ak sme v depresii, otvorme okno. Pozrime sa na Boha, na jeho dobrotu. Otvorme si písmo. Pozdvihnime hlavu a pozrime k horám, odkiaľ nám prichádza pomoc. Nebuďme tí, ktorí len bedákajú. A nezväčšujeme a zväčšujeme potom tak svoje trápenie. Nepodporujme porazenecký postoj, ale majme pozitívny postoj. To je to slovo hovorí. Nech sa to, čo je dole, vyvýši. Každé údolie nech sa zdvihne. Dávid za každých okolností strážil svoj vzťah s Bohom. Za každých okolností strážil svoj vzťah s Bohom a nedovolil, aby jeho život zišiel úplne do toho údolia. On hovorí, ja keď pôjdem údolím tône smrti, nebudem sa báť zlého. Priznáva, že existujú údolia. Ale on ani v tom údolí nie je v údolí. Lebo vie, že jeho pastier je s ním. Keď išlo o oslavu víťazstva v Dávidovom živote, nezabúda na Boha. Keď prichádza súženie do jeho života a prenasledovanie, nezabúda na Pána. V ňom sa raduje a k nemu sa utieka. Ak sa cítiš v údolí, ak sa cítiš dole a chceš pozdvihnutie, čítaj žalmy. A tam nachádzajú útechu v slovách človeka, ktorý je v trápení, ktorého všetci opustili, ktorého všetci zradili. na ktorého nepriatelia doliehajú, ktorý hľadá pomoc u Hospodina a nachádzajú. Pavol apoštol je tiež v tomto skvelým príkladom. On sedí vo väzení a povzbudzuje nás dnes. Človek, ktorý sedí vo väzení, mení históriu. Človek, ktorý sedí vo väzení a zdá sa, že je neslobodný, je slobodný. On hovorí, evanjelium nie je zviazané. Aj keď žijeme v Rímskej ríši, aj keď je komunizmus, evanjelium nie je zviazané, evanjelium je mocné. Aj v slobode a demokracii evanjelium nie je zviazané. To paradox, že človek, ktorý je vo väzení, pozbudzuje listami zbory. Ale nie je to paradox. On, zdroj jeho života, jeho pokoja, jeho radosti nie je v okolnostiach jeho života, ale v duchovnej realite, ktorú vnímal. Budeme čítať teraz text z 2. Korinským, v liste Korinským od 3. do 6. kapitoly, keď si v ťažkom období, čítaj ten text. Sú to slova, ktoré povzbudzujú, ktoré hovoria o Pavlových skúškach, cez ktoré išiel a o tom, že on sa nepodáva. On hovorí, tento poklad máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Hlinených nádobách, ktoré nie sú nejaké vzácne, nejaké cenné, nie sú krásne možno, tak ako nejaké nádoby z tepaného zlata. Máme v nich ale poklad. Zo všetkých strán sme sužovaní, a to je ten poklad, ktorý si držíme a ktorý nás nesie, že keď sme aj zo všetkých strán sužovaní, no nie sme stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfalí, pretože máme poklad. Pretože máme tú nádej. Sme prenasledovaní, no nie opustení, pretože máme poklad, máme Boha, máme nádej. Sme zrážaní k zemi, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme, pre Ježiša sme neustále vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. Toto neznie vôbec depresívne. A pritom hovorí o smrti. Pritom hovorí o súžení, hovorí o trápení a hovorí, nehyniem, neupadám, nie som bezradný, nie som zúfalý. Lebo Ježiš žije. Haleluja. Keď Ježiš žije v mojom živote, tieto veci na mňa nemôžu doliehať. Nevedia na mňa doľahnúť. Ak Ježiš nežije v tvojom živote, pozvi ho do svojho života. Volaj na ňo a on sa ohlasí. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám, hovorí Božie slovo. Pavol hovorí ďalej v tejto kapitole 4. Veď vieme, že ten, ktorý skriesil Pána Ježiša, aj nás skriesí s Ježišom. Aj nás skriesí s Ježišom. A postaví pred seba spolu s vami. Tá moc skriesenia je účinná v našich životoch. To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky mnohých na Božiu slávu. A to je kľúč takisto k víťazstvu, vzdávanie vďaky. Bez toho sa nepohneme. Bez toho, aby sme vzdávali vďaku za to, že Boh je s nami v každý deň a každej situácii, že máme to, čo máme, tak sa nepohneme z toho údolia. Ale vďačnosť je to, čo mení. Vďačnosť je to, čo prináša radosť. Čo presvieťuje to údolie a prináša Božiu slávu. Vzdávanie vďaky mnohých na Božiu slávu. A v 16. verši hovorí ďalej, preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, je to tak, aj môj, aj keď sa cítim teraz veľmi dobre, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Asi preto sa cítim tak dobre. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy. Terajšie ľahké súženie. Je tu niekto, kto bol vo väzení? Nemám o tom vedomosť. Nechcem teraz nikoho vyvolávať, aby dvíhal ruku. Ale človek, ktorý je vo väzení, ktorý zažil väzenie, ktorý zažil bitku, ktorý zažil prenasledovanie, hovorí, toto je ľahké súženie terajšie. Toto hovorí kresťanom v Rímskej ríši, ktorí sú prenasledovaní, ktorí sú bití, ktorí sú upaľovaní ako živé fakle na námestiach, poliatí smolou a zapálení. Toto hovorí kresťanom, ktorí sú hádzaní do arény pred lévou, pred divé zvieratá, pred čelmi. A hovorí, naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy. Neviem, cez aké súženie ideš. A o niektorých viem, ale viem, že je to len terajšie ľahké súženie. Oproti tej sláve, ktorá príde. Oproti tej nádhere, oproti tej radosti, oproti tomu bohatstvu večnej slávy je to neporovnateľné. Keďže nehľadíme na viditeľné veci, preto vieme obstať v tom súžení, ale hľadíme na neviditeľné veci. Človek sa musí stále niekam pozerať. Upriam svoj zrak na neviditeľné veci. Na duchovné veci, na Božie pravdy, na Božie kráľovstvo. Tam sa sústreť. Lebo viditeľné je dočasné. Neviditeľné však večné. Každé údolie nech sa zdvihne. A ďalej hovorí, každý vrch a kopec nech sa zníži. Každý vrch a kopec nech sa zníži. Aj v našom živote, v živote každého jedného z nás sú oblasti, kde sa nachádzajú kopce. Nielen údolia, ale aj kopce, ktoré sa majú znížiť. Veci, ktoré pôsobia v našom živote pýchu. U niektorých viac, u niektorých menej. Niektorí máme toho viac, na čo môžeme byť pyšní a sme niekedy. A niektorí máme toho menej, tak, ale aj tak sa vieme pýšiť aj vecami, za ktoré by sme sa mohli hanbiť. Izaiáš 2. kapitola hovorí, pyšné oči človeka sa sklopia. To je proroctvo o tom, že Boh je ten, ktorý príde so svojím súdom a napraví pýchu človeka. Ale predtým teda hovorí toto. Pyšné oči človeka sa sklopia. Hrdosť ľudí bude pokorená. V ten deň bude vyvýšený jedine Hospodin. Lebo to bude deň Hospodina zástupov. Proti všetkým pyšným a povýšeným, aj proti všetkému vyvýšenému, to bude znížené. To všetko vyvýšené bude znížené. Proti všetkým libanonským cédrom, to boli obrovské stromy, vysokým a hrdým, proti všetkým bášanským dubom, proti všetkým vysokým vrchom, proti všetkým hrdým kopcom, proti každej vysokej veži, proti každej kamenej hradbe, proti všetkým zámorským lodiam, proti akejkoľvek honosnej kráse. Vymenoval všetko, čo bolo vtedy najväčšie. Dnes, keby to písal, píše o mrakodrapoch, píše o obrovských zaoceánskych lodiach, tankeroch. Proti všetkému, čo je veľké. Pokorená bude pýcha človeka. A ponížená bude povýšenosť ľudí. V ten deň bude vyvýšený jedine Hospodin. Halelujá. Pýcha, takisto ako hanba, nás oddeluje od Boha a od ľudí. Boh sa pyšným protiví, hovorí Božie slovo. Tak ako nájsť pýchu v našom živote? Ako identifikovať pýchu v našom živote? Ako odhaliť túto skrytú hrozbu? Pýcha hovorí, ja nikoho nepotrebujem. Pýcha hovorí, ja viem, ja to zvládnem. Ja som v centre. Jenom ja. Všetci sa mýlia, všetci sú pokrytci, všetci sú slabí. Toto hovorí pýcha. Všetci. To je to, tí ľudia, oni tomu nerozumejú. Toto je pyšný postoj, s ktorým zápasí každý jeden z nás. Niekto viac, niekto menej možno. Ale každý potrebujeme vyhrať zápas nad pýchou a každý potrebujeme spôsobiť to, aby každý kopec, vrch sa znížil. Pokora pristupuje k ľuďom s milosrdenstvom. Pýcha nie. Pýcha prichádza k ľuďom so súdom. pokora pristupuje k Bohu s úprimnosťou a prosbou o milosrdenstvo. Pýcha prichádza k Bohu a ukazuje mu, čo som pre teba dokázal. Aký som veľký. Ale pokora prichádza k Bohu s prosbou o milosrdenstvo stále. 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 Pane, pomôž mi v mojom zápase s pýchou. Ježiš hovorí farizeom o tom, že on je uholný kameň. V Matúšovi 21. kapitole. Ja som ten uholný kameň, ktorý stavitelia zavrhli. A potom hovorí ale jednu zaujímavú vec, ktorú som si až včera všimol. Matúš 21.44. Kto padne na ten kameň, doláme sa a na koho padne on, toho rozmliaždí. Hovorí o sebe. Hovorí o kameni a kto padne na ten kameň, kto sa k nemu prilne, kto príde k nemu, kto urobí pohyb ku kameňu, ten sa rozlomí, ten bude zlomený. Keď prichádzaš k Bohu, si zlomený, budeš zlomený. Vždycky prichádzame k Bohu ako žobráci. A vždy potrebujeme prežiť pri Bohu to, že sme zlomení. Že ho potrebujeme. Ale ten, na koho padne, toho rozmliaždí. Rozmliaždí ho na prach, rozdrtí ho na prach. Každý sa stretne s tým kameňom vo svojom živote. Ty sa môžeš stretnúť s ním dnes a budeš zlomený. Lebo pred ním žiadna pýcha neobstojí. Alebo sa s ním stretneš neskôr, ale budeš rozdrtený na prach a nič nezostane. Každý vrch a kopec nech sa zniží. Všetka pýcha nech ide preč, aby mohol prísť král slávy. Nech ide pýcha preč zo vzťahov s ľuďmi, nech ide pýcha preč zo vzťahov naproti Bohu. Nech ide pýcha preč z môjho života. Všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbole. To je posledný bod pred tým, ako budem mať záverečný. Všetko nerovné nech sa vyrovná, nech sa vyrovnajú hrbole. Verím tomu, že toto je text, toto je slovo, ktoré hovorí o odpustení. Ježiš hovorí v Matúšovi 6. kapitole text, ktorý notoricky opakujem na tomto mieste. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský otec neodpustí vaše previnenia. A Ježiš hovorí aj v Lukášovi 17 podobné. Dávajte si pozor. Dávajte si pozor. Ak sa tvoj brat prehreší, pokaraj ho. Nie, že to znesie, že je to všetko OK. Pokaraj ho, ak sa prehreší. Ak robí pokánie, odpusť mu. Odpusť mu, ak robí pokánie. Ak má, je tam ľútosť, odpusť mu. A čo by sa aj 7 raz za deň proti tebe prehrešil, tak ako sa proti tebe prehrešil tvoj manžel 7 krát za deň, vrátil sa a povedal by, ľutujem, odpusť mu. Odpusť mu. Vieme, čo to znamená 7 krát. Že to nie je... No, toto už bolo 7 krát. Máš smolu. Vieme, že 7 krát v písme znamená koľkokoľvek raz. Ak príde niekto s ľútosťou, tak ty mu odpustíš. Všetko nerovné nech sa vyrovná, nech sa vyrovnajú naše vzťahy. Nech sa vyrovnajú naše vzťahy. Nech príde odpustenie. Ježiš hovorí, ak chceš byť spojený s Bohom, ak chceš, aby ťa Boh vypočul, ak chceš, aby bol tvojim záchrancom a nie tvojim pomstiteľom a sudcom, potrebuješ odpustiť. Ináč sa nepohneme. Ak chceme mať v poriadku vzťah s Bohom, potrebujeme mať v poriadku vzťahy s ľuďmi. Ináč to nepôjde. Nakoľko je to možné? Nakoľko je to možné, vás prosím, bratia, sestry? To hovorí Pavol. Nakoľko je to možné, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Boh ťa dnes vyzýva v tomto slove, naprav svoju cestu. Vyrieš staré konflikty, vyrieš staré konflikty, nenechaj to tam vykvasené. Sú ľudia, na ktorých sa nechceš ani pozrieť a už ani nevieš prečo. Narovnaj svoju cestu. Nech všetko, čo je nerovné, sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbole. Máš pocit, že Boh ťa nepočuje, že nepočuje tvoje volanie, že neodpovedá na tvoje modlitby. Vyrieš svoje vzťahy s ľuďmi. Oprav diery, oprav výtlky na ceste k ľuďom, ktoré máš. Vidí tým, ktorí nevládzu, v ústrety. A ty nehovor, že nevieš, že nevládzeš, že sa to nedá. Naber silu od Pána, On ti dáva silu. On dáva silu tým, ktorí chcú, ktorí hľadajú, ktorí idú. Ale nemôžeš povedať, to je nemožné odpustiť. To sa nedá žehnať niekomu. Vidí tým, ktorí nevládzu v ústrety a ty nehovor, že nevieš, nevládzeš. Pohni sa. V duchovnej oblasti to preraz najprv a potom to povedia aj v tej telesnej. Žehnaj najprv tomu človeku a príde požehnanie do tvojho života natoľko, že sa napravia tie vzťahy. Že sa uvoľní tvoje srdce zo zovretia, v ktorom je. Všetko nerovné nech sa vyrovná. V tvojej rodine nech príde láska, nech príde prijatie, nech príde odpustenie. S každým jedným, so všetkými. Nenechaj to vykvasiť. Čas všetky rany nezahojí. Ak to nechávame kvasiť, prináša to hnis, prináša to zápal, prináša to ďalšiu chorobu. Vyrieš svoje vzťahy voči autoritám v práci, v zbore. Vyrieš svoje vzťahy. Všetci potrebujeme milosrdenstvo, všetci potrebujeme odpustenie, všetci potrebujeme prijatie. Ale On? Ona? Nie. Vyrieš svoje vzťahy s ľuďmi z okolia. Nenechaj to. Nenechaj to plávať. Všetko nerovné, všetko nerovné, nech sa vyrovná. A nech sa vyrovnajú hrbole. Nech sa vyrovnajú hrbole aj voči nepriateľom a tým, čo nám ubližujú. Možno hrbole v mojom živote sú ubližovanie druhým. Sú veci, ktorými každý nejakým spôsobom ubližujeme druhým. Je tu niekto, kto nikdy nikomu neubližil? Nie. To je hlúpa otázka. Čo sú veci, ktorými urážam druhých? Chcem tie hrbole dať preč z mojho života, ktoré spôsobujú tie nepríjemné pocity. Čo sú veci, ktoré sa dotýkajú druhých? Nerobím niečo, čo zraňuje niekoho? Nerozprávam sarkasticky, nerozprávam ironicky, cynicky, lebo toto vie zničiť vzťahy. Toto je môj problém, ktorý mám so svojím jazykom, ktorý potrebujem krotiť. Keď jediný človek, ktorý sa smeje v píche, som ja, je to problém. Popros dnes Pána, aby ti pomohol obrusiť hrbole v tvojom živote. Aby sme mohli vidieť jeho príchod. Aby sme mohli vidieť, ako prichádza. Aby sme mohli vidieť, ako on vládne v našich životoch. Boh je milostivý. Boh je milostivý a v tomto všetkom on nie je niekde ďaleko a čaká, kým my si vyriešime svoje veci. To je naša predstava niekedy náboženstva. Ja si vyrieším svoj život, Bože, a potom prídem za tebou. Potom budem môcť prísť za tebou, lebo už budem dobrý. Boh je s nami v tom všetkom. Boh je s nami v tom všetkom. Dobrá správa je, môj posledný záverečný bod, záver. Pán Ježiš nám pomoc ponúka. Taká pesnička bola. Ešte je u niektorých. Pán Ježiš nám pomoc ponúka. Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda i život. Ja som cesta. Ja som cesta k Otcovi. Ja som urobil tú cestu dokonalú k Otcovi. Izaiáš 43:19 hovorí, hľa, robím čosi nové, teraz to klíči. Či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Boh robí tú cestu, ak mu dovolíme, tak on príde so svojou stavebnou firmou. On príde s ťažkými mechanizmami. To, čo si my nemôžeme dovoliť. To, na čo my nemáme sílu, to, čo, v čom my nevládzeme, tak prichádza Boh so svojim kalibrom a on to zvládne. Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Otvoríš mu dvere, alebo pôjdeš proti nemu. Urobíš to, čo máš ty urobiť, to, čo je tvoja zodpovednosť, alebo to necháš tak. Lebo sú veci, v ktorých fakt ja nevládzem pohnúť, ale ja verím jemu. A on urobí cestu na púšti a rieky na pustatine. Dôveruj celým srdcom Hospodinovi, hovoria príslovia. A nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Pán Ježiš nám ponúka pomoc v tejto práci. Nie sme v tom sami. On nás nenechal čakať, kým sa polepšíme a potom prídeme za ním. On sám prišiel, položil svoj život za nás, aby urobil cestu k Otcovi. On ti urovná chodníky. Jeremiáš 31, 9. verš. Prídu s plačom, s prosbou o zmilovanie, povediem ich a privediem ich k potokom vôd, po rovnej ceste, kde sa nepotknú. Lebo som otec. Lebo som otec Izraela a Efraim je môj prvorodený. Ja som tvoj otec, hovorí Hospodin. Povediem ťa, privediem ťa k potokom vôd, po rovnej ceste, kde sa nepotkneš. Ktorú si sám nevedel postaviť možno. Dovol Bohu postaviť cestu v tvojom živote. Pán Ježiš nám ponúka pomoc v tom všetkom. My potrebujeme to, čo je dole, dať hore. Nemyslíme si, že to je pokora byť dole. Máme ísť hore. Máme ísť tam, kde nás Boh chce mať. Máme výjsť z nášho smutku, z nášho znechutenia, z depresie. Máme výjsť z našej hanby, aby mohol prísť kráľ kráľov do nášho života. Urobiť mu priestor. Vzdajme sa svojej hanby. Keď sme pyšní, keď je tam pícha, a vždy tam je, tú píchu potrebujeme dať dole. A napravme svoju cestu hrbole, neodpustenie. Prosme Boha o pomoc v tom všetkom. Bez Neho sa to nedá. Lukáš v 3. kapitole cituje Izaiáša. Cituje vlastne Jána Krstiteľa a jeho slova. Ján Krstiteľ chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokáňa. Volá sa to pokáne. To, o čom dnes hovorím. Hlásal krst pokáňa na odpustenie hriechov. Bez neho nie je odpustenie hriechov. Bez neho nie je vzťah s Bohom. Ako je napísané v knihe výrokov proroka Izajáša, hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte mu chodníky. Každá dolina bude zaplnená. Každý vrch a kopec sa zníži. Čo je krivé, bude priame. Čo je hrboľaté, bude rovnou cestou. A každý tvor uvidí Božiu spásu. Božiu spásu. Úžasné. Troška sa tu zmenil tón. Už to nie je imperatív, ale už je to oznamovací spôsob budúceho času. Dobre som slovenčnári, prepačte. Každá dolina bude zaplnená. Hej, bude to tak. Každý vrch a kopec sa zníži. Čo je krivé, bude priame, čo je hrboľaté, bude rovnou cestou. A to je proroctvo o tom, čo Ježiš Kristus urobí. A čo urobil pre nás. Každý tvor uvidí Božiu spásu. Dovolme Bohu, aby to urobil v našom živote. Dovolme Bohu, aby to urobil. Amen. Halelujá. Môžeme ešte sa skloniť k modlitbe na závera. Prosiť Pána napravovať možno cesty, robiť rozhodnutia pred ním, aby sme sa pohli tam, kde nás ho chce mať. Pane, ďakujeme ti za tento deň, ďakujeme ti za tvoje slovo, ďakujeme ti za to, že sme mohli počuť hlas volajúceho na púšti. Pane, a vyznávame, áno, sme v určitých veciach v našom živote na púšti. Potrebujeme teba, Páne, potrebujeme tvoju pomoc a potrebujeme tvoju milosť, aby si prišiel a priniesol rieku života na púšť. Aby mohla zarodiť. Páne, prosíme, zmiluj sa nad nami a daj nám milosť, aby sme mohli pripravovať cestu tam, kde máme my pripravovať, Páne, aby sme vyrovnali cestu, aby sme ju vyriešili tie výtlky, aby sme vyriešili tie nerovné veci v našom živote, naše vzťahy. Pane, daj nám milosť v našom boji s našou malomyselnosťou, s našou depresiou, s našimi bojmi, Pane, s hanbou, so strachom, Pane, so všetkým, čo je dole. Pane, ty si prišiel, aby si to zdvihol. A ja žehnám, Pane, mojim bratom a sestrám, aby boli pozdvihnutí. Aby boli pozdvihnutí v každej z týchto oblastí v našich životoch, kde zápasíme. Pane, a staviame sa proti pýche v našom živote. Prosíme ťa o to, aby si nás naučil, Pane, tvoje pokore. Aby sme sa pokorili pred tebou, aby sme sa pokorili aj pred ľuďmi. Aby sme žili, Pane, boli schopní žiť v láske a v milosrdenstve, bez súdu. Ďakujeme ti, Pane. Ďakujeme ti, Pane, za to, že ty si prišiel a stal si sa pre nás cestou, po ktorej môžeme kráčať. Amen.